Unha sintonía que nos serve xa para dar paso a outros contidos. Na Radio Municipal falamos de seguido con Adrián Amoedo, el é o encargado de conducir quincenalmente este espazo que leva por nome Redondela Alternativa. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar aquí. A última vez que nos visitaches, penso que falamos de Winterband, non?
Sí, da banda de música de Sotomayor, sí.
Pois unha banda de música, lembramos que está pois estes días aquí en Redondela dentro desa programación do Festival Miño Verde, pero non imos falar de música hoxe.
Non, hoxe toca un tema totalmente diferente. Porque, claro, unha alternativa a estes tempos de crise é moi complicado encontrar traballo, é unha alternativa boa é prepararse para el, non? Diso trata o programa Clara, que é o que nos ocupa hoxe. O pasado mércores colámonos nunha das clases do programa Clara e a súa coordinadora Loli, tanto como algunhas das súas alumnas, quixeron falar conosco. Por exemplo, moitas delas nos contaron que chegaron aquí a través da asistente social.
Pois por asistente social. Gracias a ella, pois me dijo que había este curso e, bueno, pois yo para poder tener un poquito máis de experiencia, máis para poder saber cómo relacionarte, poder hablar mejor y así, saber cómo formular un currículum. Y bueno, estoy muy, muy contenta y muy interesada de poder aprender algo más.
Por otro lado, también nos quisieron contar que son las cosas que en las pocas clases que llevan aprendieron. Que están por aprender, claro está.
Pues a relacionarte con la gente, a poder pedir trabajo, como pedir trabajo.
Contáronos tamén, algunha que outra alumna, as dificultades que atopan para encontrar traballo na provincia de Pontevedra, non só no noso concello.
Pero lo que es trabajo así, no, trabajo que se supone, trabajo basura, así, son más o menos en los que tengo suerte. Lo que es un trabajo serio y así, no, nunca me llamaron, nunca tuve la oportunidad de desarrollar uno. Es la que influye todo un poco en la situación que estamos, la de esa mujer, no, más bien los estudios, que es lo que más influye en los estudios y en las experiencias. Y había un dato, en no tener coche también, que si no tienes vehículo propio, no sé qué, del autobús, si no es una empresa que tenga transporte, ya te pone muchas pegas, siempre va por una persona que, eso, que tenga un medio de transporte para poderse desenvolver. Lo que es en Redondela o en la comarca de Pontevedra, yo creo que es bastante más difícil encontrar trabajo que, por ejemplo, en el País Vasco y en otros sitios, porque es que aquí no hay mucho. Aquí le quitas Citroën, ahora la Naval, que está punto caída, y no tiene muchas más salidas. Aquí es que casi no hay industria, y lo que Redondela no tiene, nada, o sea, nada. Para al ayuntamiento, a los programas de cooperación que hay, que cogen a gente, que después se acaba ese programa, te mandan al paro, o sea, o a la ayuda familiar, y vuelve otra vez. Es eso, son unos meses, 7 meses, 8 meses, pero eso yo no creo que es una solución. O sea, es una solución para 7 meses, pero después los problemas vienen otra vez detrás, la gente va otra vez al paro, eso yo.
Las reformas del gobierno dirixido por Mariano Rajoy tamén tiveron cabida nesta charla coloquio que tivemos coas alumnas do programa Clara. Por exemplo, faráronos da famosa reforma laboral. Estas son as súas ideas.
Yo creo que no, y por ahora los datos demostraron que no. O sea, si tú le das toda la libertad al empresario, como están haciendo, está claro que si no saca los beneficios que él quiere, te va a mandar a la calle. O sea, sí, ellos están para nada.
Están trayendo gente para afuera. Los extranjeros, como Alemania, tienen gente de España, o sea, hermano de aquí, ingenieros, etcétera, etcétera, se van para allá.
Es que si tú no inviertes en investigación para poder competir con esos países y en educación para que la gente pueda optar a buenas carreras, nunca, ellos siempre serán superiores, porque está claro, ellos, si desarrollan ellos todo, tú siempre vas a remolque de ellos.
Por último, tocou falar da chamada fuga de cerebros, esa mano de obra do noso país que ten que emigrar en busca dun futuro mellor.
Yo creo que a España le gusta trabajar lo que es la típica 8 horas, tener, o sea, tiempo para descansar, o sea, y descansar, pero yo creo que ellos también, lo que pasa es que ellos, yo creo que el sistema que tienen ellos de trabajo es mejor que el nuestro. Ahí radica, que parece que nosotros somos más vagos que ellos, y yo creo que no.
Pues Adrián, eso era o que nos dicían as alumnas, o que se comentaban logo desa clase, non sei se a primeira, pero unha das primeiras as que asistían. Tamén te achegaches a monitora, a persoa encargada de impartilas, non?
Sí, achegueme xunto con Loli da Viña nun descanso da clase para que me contara un pouco como arrancou o programa Clara e como foron tamén nas anteriores edicións e que vai pasar no futuro, porque debido á alta cantidad de solicitudes, fixéronse tres grupos. Este é o terceiro. O primeiro comezou en outubre, aquí en Redondela, con 15 persoas, e o segundo en Chapela, con 14. Agora son 20 as mozas e mulleres que están que hai aquí. Por exemplo, fora do micro, comentoume que é interesante que xa do primeiro grupo moitas encontraron traballo. O sea que o programa Clara sí que funciona, polo menos.
Pois esperemos que as que asisten a estas clases tamén corran esa mesma sorte, pero quedámonos, non, con esa entrevista que lle facías na propia aula.
Sí, correcto.
Como cree vostede que pode axudar o programa Clara as mulleres de Redondela?
As mulleres, moitas das que están aquí participando veñen derivadas dos servicios sociais. A maior parte delas xa fai tempo que están apartadas do que é o mundo laboral ou non teñen ninguna experiencia. Entón, se trata un pouco de abrirles un campo, de ver que realmente hai oportunidades. A veces, centrase no que serían os problemas, as dificultades, pero tratar de buscar dentro de esta situación difícil na que se está, pois aquella vía para poder optar a buscar un emprego.
Porque a veces se estanca, ¿no? Quedanse.
Sí, a ver,
aquí un pouco baixo, digamos, ¿no?
Sí, moi baixo, o sea, xa pensan que non van a poder traballar, que non hai ninguna opción. Alguna aquí aparte do que aparte esta de que se traballa os temas de autoestima, de habilidades sociais que son moi importantes, de expresar os sentimentos, a comunicación, negociación, pois esas habilidades sociais, logo traballas de técnicas de búsqueda de emprego. Moitas destas mulleres non teñen un currículum feito, non saben como presentalo, onde dirixirse. Ahora estamos no mundo das novas tecnoloxías e moitas delas non coñecen, bueno, como se navega por internet, por exemplo. Entón, inclúense un módulo pequeno de iniciación á rede internet.
Que non se fai aquí, non?
Sí, bueno, se fai non multiusos, pero vamos, dentro do programa, non? Entón, aí se trata de que aprendan o mínimo, porque elas teñen moito medo normalmente do ordenador, a veces os fillos os teñen e tal, pero creen que os van a estropear e tal. Pois perder ese medo é saber o mínimo, pois como se navega por internet, como podes registrarte en unha página, que teñan unha cuenta de correo electrónico que a maior parte delas non teñen, o sea, cousas que ás veces ti te parecen que serían moi básicas, pois no, elas non están en condicións de empregalas. En este momento, sin eses recursos, é moi difícil realmente acceder ao mercado laboral.
Porque é un grupo de unha media idade, máis ou menos, de 40 anos, non leín.
Sí, sí, hai algunas e máis joven, algunas teñen cargas familiares, teñen fillos pequenos, outras non teñen familia, o sea, cada unha ten unha problemática diferente. Pero sí que lles fai falta, sobre todo, ver que non están soas neste proceso, que teñen un apoio, que hai máis mulleres que lles pasa o mesmo, porque cando estás en unha situación así, aparte de desemprego, tendes un pouco a irarte, ¿no? A estar no teu círculo e non ves máis que esas persoas no teu entorno. Entón, se trata de ver que hai un máis alá, hai máis xente, hai máis cosas que podes facer, porque tendemos a
ser un pouco como terapia, non?
Sí, a cerrarnos solo eso en que está un entorno moi moi pesimista en todas partes, non? E trátase de darse unha volta e decir, bueno, pero nós tamén podemos facer algo e tenemos que poner de nuestra parte. Non podemos esperar que veña un empresario e me diga, mira, ven a traballar. Eu teño que decirle, mira, aquí estou, quero traballar, eu podo facer isto, isto, isto. E se ele non o sabe, pues non va a contar conmigo, evidentemente. Entón, é un poquinho.
E o programa Clara xurdiu a partir da crise? Ou...
Non,
se xurdiu un pouco antes,
sí, porque...
Pero aumentou o número de inscritos?
Sí, de persoas que teñen interés e que preguntan, sí, porque hai sobre todo mulleres, por exemplo, de 40 e tantos sobre 50 anos que sempre traballaron e que de repente se atopan con que non teñen traballo e ven moi difícil volver ao mercado de traballo. E ese é un problema. A ver, aquí hai moitas mulleres que o mellor nunca traballaron, non? Ou as experiencias son pequenas. Pero nos outros grupos había persoas con 20 tantos anos traballados que de repente se atopa que non teñen traballo, nin ven por donde que non teñen estudios. Ellas falaban das carencias formativas, non? Ahora mismo che piden a eso. Si ti estudiabas o graduado escolar porque era en aquel momento que tiñas que estudiar, pues hai unha... É complicado ahora con esa idade de ponerte a estudiar.
Además ten que ser a noite e xa outras cousas.
A eso, quero decir, que hai unha serie de cousas e, sin embargo, a vez ves a vontade de querer facelo, ¿no? Que están dispostas a facer un esforzo por la formación.
E que dificultades se atopan a muller cando se busca un traballo? Cal é o que me contaba, non? Se notaba discriminación, se non anotaba a cousa da experiencia que non pode creala porque non te contratan antes, entón sí. Logo ya piden e non pode alcanzarla para ser fidel.
Sí, sí, e ahora mesmo tamén, aparte diso, que sería as que teñen dificultades o que eso, que non tiveron nunca un emprego, que dice empregos basura, non? Claro, se ti non tes formación, accedes a postos de traballo de moi baixa calificación. Entonces, eses traballos claro, ahora mesmo están tamén moi solicitados, porque a crisis expulsa tantas persoas no mercado de traballo, teñen que volver a entrar e non como antes, que hai traballos desos que se decía non hai quen os quera facer. Pero ahora mesmo sí que as persoas están dispostas. Despois hai algunhas mulleres que si as súas parellas traballaban non tiñan a necesidade tan grande de buscar traballo. Pero ahora de repente se o home tampouco traballa, pues ti tes moita máis necesidade. E entonces como que se hai máis mulleres que están no proceso de búsqueda, porque o atopa a home ou atopa a muller. E logo estas mulleres que te comentaba con unha certa idade, por exemplo, mulleres que traballaron no textil, realmente teñen moi difícil volver a traballar no textil. A industria de alimentaria, ¿no? O todo o que do peixe e tal, pues está moi difícil. Hai moitas mulleres que traballaran aí e que se quedaron sin emprego e agora hai menos.
Porque tamén un pouco o tema que lles preguntaba sobre as reformas. Porque agora prímase as empresas que coñan xente de menor de 30,
no,
que
bueno,
de maior de 50. É un segmento da poboación que se queda.
Sí, hai un segmento que se queda, pero a muller sempre é prioritario. O sea, a característica de muller xa non ten en conta a idade, o que sería para as opcións. Si ti és muller, pues tes os homes sí que aí están máis desfavorecidos. Os homes en esa franxa sí que teñen menos subvencións, pero a muller polo feito de ser muller sempre un colectivo desfavorecido, por tanto sempre tería acceso a subvencións. Claro, siguen teniendo as empresas, cando che dicen, es que sempre piden xente nova, ¿no? A xente tal, pues aí é onde tratamos un pouco de bueno, pero ti tes unha experiencia e tes un traballo, ou mellor hai que o empresario saiba que a subvención tamén va a bater, porque ao ser maior dunha edade tamén tes acceso a subvencións e aportas outras cousas. Claro.
É un pouco tamén o que lle preguntaba. É complicado ser muller emprendedora? Porque, é dicir, un home quere montar un bar, monta un bar. Unha muller quere montar un bar, ten facilidade para montarlo.
Claro, hai... Eu teño bastante experiencia no que no proceso de acompañamento de persoas emprendedoras. Non hai tanta diferencia. A diferencia básica é a financiación. Actualmente todos os proxectos o que se atopan é que non teñen financiación para poder levar a cabo un proxecto. Ninguén ten os cartos aí esperando para decir, vou montar un negocio e dispoño deste capital. Entonces aí xa non importaría se eres home ou muller. O problema de financiación e logo emprender, hai un perfil moi marcado de unha persona emprendedora, non todo o mundo ten unhas ciertas capacidades, non tens que ser capaz de asumir un risco, ser innovador, poder ter unhas características que non todo o mundo ten, independentemente do feito de home ou muller. As mulleres hai moitas mulleres emprendedoras en comercio pequeno, en cousas así pequenas, sí que hai bastantes mulleres.
Xa, o máis grande, o mellor non.
O mellor non. Si xa tes que contratar o tal, pois xa hai máis... Aí xa lo que sería outro tipo de empresa, non? Pero o que pequena empresa? Bueno, pode haber máis homens, pero hai mulleres tamén que teñen moitas inquietudes empresariais.
O programa Clara, esta cuarta edición, ten un moi boa acollida, non?
Sí, por parte
de mulleres,
sí.
Moitos escritos que ao final non puderon entrar na...
Claro, nos facemos unha entrevista previa, despois a partir de aí formamos os grupos, nos tratase tamén do que o grupo poida funcionar co objetivo que ten, porque a forma de traballo é participativa, aquí sacase o tema, se va comentando, se trata de que cada un exprese a súa opinión, de ponela en común e de ir vendo diferentes aspectos, ¿no? Creo que enriquece. Pero tamén, dende que eu en setembro empecé a facer entrevistas, logo, cando tes un grupo e vas a chamar, hai xente que realmente encontrou, atopou un traballo e non pode vir. Hai un movimento tamén. A xente, bueno, pois non todos... Hai mulleres que agora que se quedan fora, pois o mellor 20 ou 30 mulleres, pois espero que sigan outros anos para poder
atenderlas. Este programa que vai ter continuidade, non?
En principio, viña atendo. Isto é un convenio que se asina con o Instituto da Muller, está financiado polo Fondo Social Europeo, e este ano é a primeira vez que foi plurianual, o sea, era para 2011 e 2012. A ver agora que pasa.
Porque o apoio institucional sí que hai, non? Iso non falta.
Sí. Entón, eu penso que dentro do Concello, que sí, que está implicados. Despois faise un curso de formación ocupacional tamén, nun área concreta. E as mulleres dos outros grupos van a facer agora de limpieza industrial. E, bueno, un curso que lles permita, van a tener prácticas en empresa, van a obtener un carné especial de Asunta para traballar con unos biocidas que se chama... que están a demandar as empresas, ¿no?
Gañan currículum e tamén experiencia, ¿no?
Claro, tratamos de que facer cursos ou programar accións que realmente teñan que podan aumentar a empregabilidade, ¿no? Que non se está simplemente pues, decir o cursiño teórico e nada máis, ¿no? Sino que ellos saquen
partido
que podan decir, bueno, pues ahora no currículo ademais teño isto e ao mellor é a diferencia para poder atopar o traballo, non?
E ao mellor alguén cando estés coitando ou non gustaría me intentalo, que teria que facer?
Claro,
pode
facelo ahora, porque non seguimos facendo entrevistas, porque sempre pode pasar, como son uns cursos que tamén son ao longo dun tempo, que alguén se dé de baixa, que haya que incorporar a outra persoa ou que se vea unha necesidade real e podes, tampouco son pechados totalmente. As entrevistas quedarán aí para próximas edicións ou para tamén outras accións que o Concello poda levar a cabo con esas mulleres que están demandando unha determinada atención, ¿no?
Que teñen unhas necesidades.
Con Centro de Información a Muller, COCIN, o teléfono é 40 80 43, e ali poden ter información do programa.
Loli, que quixonos recordar tamén o número do Centro de Información a Muller para todas aquelas que queiran apuntarse ben sexa este ano ou ben sexa po seguinte a través desas entrevistas das que nos falaba. O número é o 986 40 80 43, e falará vos ela mesma sobre como tedes que facer para participar.
Pois con esa última referencia quedámonos hoxe afondando un poquinho máis no programa Clara. Adrián, moitas grazas, unha semana máis.
Sí.
Hasta logo.